Maailma tarvitsee toivoa.
Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän erilaisista ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on Patmos-lähetyssäätiön kehityspäällikkö ja kirjailija Jouni Lallukka ja hänen kanssaan keskustelemme sanojen voimasta. Sananlaskuissa luvussa 18 ja jakeessa 21 sanotaan näin, kielen varassa on elämä ja kuolema, niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Jouni Lallukka, mitä sulle tulee tästä raamatukohdasta ensimmäisenä mieleen?
No ainakin se, että siis sillä on ihan valtavan suuri merkitys, mitä me niin kuin päästetään suusta ulos. Että ne sanat, mitä me käytetään, niin niillä voidaan rikkoa tavalla, joka jättää vuosikymmeniä arpia. Tai sitten niillä voidaan rakentaa tavalla, joka kannustaa ihmistä ihan niin kuin äärimmäisen vaikeassakin elämäntilanteessa jatkamaan matkaa eteenpäin. Sanoilla on hirveän iso vaikutus. Se on ehkä se, mitä siitä ensimmäisenä tulee niin kuin mieleen.
Sinulta on vastikään ilmestynyt kirja tästä aiheesta, joka on otsikoitu Rikonko vai rakennanko sanoillani. Millainen sanojen käyttäjä olet itse?
Siis varmaan ihan niin kuin muutkin ihmiset, että joutuu opettelemaan ja tekemään parannusta siinä, että vaikka nyt luonteena on enemmän ehkä kärsivällinen luonne ja tämmöinen, mutta kyllä se huomaa ihan normaali arjessa, että kun niitä haasteita tulee ja on vaikka univajetta ja kova kiire, niin helposti siinä sitten saattaa lipsahtaa niin kuin vähän tiukempaa sanavalintaa, että parannusta saa tehdä joka päivä niin kuin varmasti itse kukin meistä.
No tämä sananlaskujen kohta, jonka tuossa nostin, niin siinähän on aika niin kuin voimakkaita ilmaisuja, että kielen varassa on elämä ja kuolema. Millä tavoin sanoilla voi synnyttää kuolemaa?
Niin, tuon tietysti voi pohtia, että puhutaanko siinä sitten niin kuin ihan kirjaimellisestä kuolemasta vai esimerkiksi henkisestä kuolemasta. Varmasti sillä voi saada aikaan niin kuin molempia. Et kyllähän joku esimerkiksi tietyssä tilanteessa lausuttu valhe saattaa johtaa sellaisiin tilanteisiin, että sillä voi olla niin kuin katastrofaalisia seurauksia. Mutta erityisesti mä näkisin, että niin kuin koskettaa ihmisten sisintä, että sä voit henkisesti haavoittaa toista niin paljon, että voi olla vuosikausia vaikka niin kuin lamassa. Sen takia, mitä sä sanot toiselle ihmiselle rumia sanoja tai teet vääriä tekoja. Että niillä on iso merkitys. Enemmän mä sitä ehkä sanoisin. Ja oikeastaan Jaakobin kirjahan puhuu vähän samasta ja käyttää vielä ilmaisua, että kieli on vähän niin kuin elin, joka liekehtii helvetin tulta. Että siis aivan niin kuin äärimmäisen aggressiivisia ilmaisuja löytyy Raamatusta siitä kielen tuhovoimasta.
Niin pieni elin.
Niin, kyllä.
Ja saa aikaan paljon tuhoa, jos kohta tietysti hyväkin ja palataan siihen hetken päästä, mutta onko sulla niin kuin omassa elämässä sellaisia kokemuksia, että jotain on sinussa kuollut niin kuin haavoittavien sanojen tähden?
On, siis varmasti niin kuin montakin kertaa, että ihan niin kuin lapsuudesta asti niin on joutunut kuuntelemaan sellaista niin kuin palautetta tai arvostelua, mikä on satuttanut ihan niin kuin pienen lapsena, sitten niin kuin teini-ikäisenä. Yläasteella koulukiusaamisen muodossa ja monella muulla tavalla. Että on tullut arvostelua joko ulkonäköä kohtaan tai luonnetta kohtaan tai sisintä kohtaan. Ja kyllä ne on ollut sellaisia asioita, että ei niistä kaikista ole päässyt vieläkään yli, vaikka niin kuin 50 lähestyy tässä muutaman vuoden sisällä. Että niillä on pitkät jäljet.
Tuossa hiljattain oli Elämäni biisi-ohjelmassa Jallis Harkimo vieraana ja hänen Elämäni biisi oli Syvälle sydämeen sattuu. Satutko kuulemaan muuten sen?
Mä en kuulu, mutta nyt harmittaa, alkaa kiinnostaa.
Joo, no se oli juuri tästä näin, miten niillä sanoilla voi syvästi satuttaa. Toki siinä oli varmaan muutakin kuin sanoja, mutta kyse oli niin kuin just koulukiusaamisesta ja niistä haavoista. Mutta että syvälle sydämeen sattuu. Miten sitten näet, että millä tavoin sinulle sanotut sanat ovat niin kuin synnyttäneet elämää? Kerro joku konkreettinen esimerkki. No jos tulee mieleen.
Joo, tulee oikeastaan useampikin, mutta yksi erityisesti tuli meidän seurakunnan nuorten leiriltä. Siitä on aikaa joku tuommoinen yli 30 vuotta, melkein 35 vuotta niin kuin lähestyy. Ja mä olin silloin vähän niin kuin allapäin aloittamassa sitä leiriä. Harmitti yksi sun toinen asia ja sitten totesin vain nuorisotyöntekijälle, että nyt taitaa mennä vähän pilalle tämä viikonloppu. Ja sitten tämä henkilö rakkaudella tuli siihen viereen ja alkoi juttelemaan ja kyselemään ja sitten se ihan yllättäen sanoi asian, mikä ei liittynyt millään tavalla siihen keskusteluun ja sanoi vaan, että kuule Jouni, kyllä susta tulee eräänä päivänä vastuunkantaja. Ja mä olin siihen aikaan just kipuillut sitä, että mikä mun hengellinen kutsumus on ja käyttääkö Jumala mua ollenkaan mihinkään, vaikka mulla se sisimmänpalo on. Ja siihen rakoon tulee tämmöinen rohkaisu. Ja mä en ole ikinä sitä lausta unohtanut. Että niin kuin huomaat, yli 30 vuotta on kulunut ja silti se yhä edelleen kantaa ja kannattelee. Yksi ainoa lause. Ei siinä mennyt kuin 10 sekuntia, mutta mikä vaikutus?
Ja sinusta on tullut vastuunkantaja.
No on tullut joo, ja pitkien mutkien kautta niin nyt alkaa olla siinä kohdassa, mihin sydän niin kuin on kutsunut. Että tämä on ollut tosi niin kuin iso rohkaisu ja ei sitä silloin itse uskonut. Mä olin hyvin arka, hyvin ujo ja monia näiden rikkovien sanojen niin kuin uhri siinä vaiheessa. Et siitä on tultu pitkä niin kuin paranemis- ja eheytymisprosessi ja varmasti on vielä kesken, mutta paljon on tultukin.
Se on jännä, miten niin kun jos ihminen elää Jumalan johdatuksessa, niin joku ihan tuntematonkin ihminen voi jossain niin kun yllättävässä tilanteessa sanoa jotakin, jolla on iso kantava merkitys ja rohkaiseva merkitys. Mulle tulee itse mieleen tämmöinen konkreettinen esimerkki vuosien takaa, kun oltiin Yhdysvalloissa perheenä ja oltiin paluumatkalle lähdössä ja oltiin turvatarkastuksessa. Ja siinä turvatarkastuksessa oli mieshenkilö, joka en muista edes tarkkaan, mitä hän sanoi, mutta hän sanoi jotain tosi rohkaisevaa mun pojasta. Ja se on jotenkin jäänyt niin kuin mieleen, että ne oli semmoisia niin kuin rohkaisevia sanoja. Ihan tuiki tuntematon ihminen, mutta sanoja, jotka kantaa.
Niin, se osoittaa tosi hyvin sen, että miten se jää mieleen ja miten se pysyy siellä niin kuin pitkään. Että taas tämä Raamatun näkökanta siihen, että niillä on hirveän iso vaikutus.
Kyllä, mutta tämä kirja... Tämä on sun, onko tämä 4. kirja?
Joo, 4. kirja on kyllä.
Joo. Niin, mistä syntyi ajatus kirjoittaa kirja sanojen voimasta?
No oikeastaan heräsi varmaan niin kuin jo viime vuoden puolella. Mä pikkasen sitä aloitin tuossa viime joulun aikoihin, mutta sitten sairastuin koronaan ja se jäi oikeastaan pöydälle se idea hautumaan. Mutta sitten kesän aikana tuli enemmän semmoinen sisimmän niin kuin pakko, että hei, tämä on pakko nyt kirjoittaa tämä kirja. Mä meinasin jättää sen taas niin kuin vuodella eteenpäin ja lykätä sitä, mutta koko ajan tuli vaan se sisimmän paine, että tämä on pakko tehdä nyt. Ja sehän oli mielenkiintoista, että sitten alkoi kaikki nämä hallituskriisit niin kuin tietyistä sanavalinnoista, mitä on aikanaan käytetty. Ja tämä aihe niin kuin nousi enemmän vaan esiin mediassa ja siinä jotenkin sen tajus, että tämä on todella ajankohtainen juttu ja nyt pistetään tähän paukut.
Miten sä kuvaisit tätä kirjoitusprosessia, millainen se on ollut? Tai no, oli.
Se on ollut varmaan niin kuin kaikkein nopein, mitä yhdenkään mun kirjan kohdalla on ollut. Et mä käytännössä 2 kuukaudessa kirjoitin sen kirjan niin kuin työn ohella, tai jonkun verran käytin työtunteja siihen, mutta että aika lailla venytin sitten päivää, tein iltaisia viikonloppuisia, että hirveän kovalla vauhilla ja semmoisella intensiteetillä se syntyi. Ja se on tietysti uudenlaista, että mä oon noihin aikaisempiin kirjoihin käyttänyt enemmän kuitenkin aikaa. Semmoinen tietynlainen sisimmän pakko, mikä sieltä sitten tuli kirjan sivulle tekstimuoto.
Koetko, että Pyhä Henki ympäröi sinut ja olit semmoisen niin kuin johdatuksen alla, että nyt kirjoitat ja sait tavallaan voiman ylhäältä ja sisällön tähän kirjaan?
Tuo on tosi hyvä kysymys. Siis mä en osaa ihan varmasti sanoa, että olisiko ihan noin, mutta... Kyllä se tietty semmoinen päättäväisyys varmasti tuli niin kuin Jumalalta, että hei oikeasti, nyt tämä puristetaan. Et tietynlainen semmoinen tarmo varmasti ja just se päättäväisyys, kyllä mä uskon, että se niin kuin Jumalalta annettiin, että nyt on tämän aika.
No millaisia oivalluksia sä teit kirjoitusprosessin aikana? Että sulla on paljon tuolla käytännön konkreettisia esimerkkejä, mutta myöskin paljon niin kuin Raamatusta oot nostanut opetusta.
No oikeastaan toi oli tosi hyvä, kun nostit esiin, että ne suurimmat oivallukset liittyykin Raamatun henkilöihin, että kun mä lähdin miettimään sitä, että millä tavalla vaikka Jeesuksen opetuslapset käyttivät sanoja tai kieltä, tai miten Vanhan testamentin profeetat käyttivät niin kuin kieltä, niin se oli mulle tosi iso yllätys, että sieltä löytyy vähän samanlaista haastetta kuin mitä vaikka sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Että mietitään, että Pietari vaikka kysyy Jeesukselta, että sivallaanko miekalla ja ennen kuin Jeesus vastaa mitään, niin Pietari on jo puottanut korvan toiselta ihmiseltä. Eli vähän niin kuin sosiaalisessa mediassakin, että ennen kuin edes kuunnellaan toisen henkilön vastausta, niin ollaan jo annettu tuomio. Että tämä oli jollain tavalla jännää ja sitten Jeesuksen opetuslapset muutenkin, niin kun Jeesus täytetty Samariassa vastaan, niin opetuslapset kysyy, että saadaanko pyytää tulta taivaasta kuluttamaan nämä ihmiset. Että sitä samaa haastetta, kielen syntiä, niin ilmeni myös Jeesuksen opetuslapsilla ja alkuseurakunnan aikana. Ja tämä oli jollain tavalla semmoinen niin kuin silmiä avaava kokemus, että ei nämä ollut täydellisiä nämä Raamatun henkilöt tälläkään osa-alueella. Ja se tuo tietysti toivoa.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään aiheena on sanojen voima ja vieraanani on Jouni Lallukka. Niin kuin tuossa kerroit, että näistä Raamatun henkilöistä ja heidän kielen käytöstään, että olet tehnyt oivalluksia siihen liittyen, niin mainitsin joku esimerkki Raamatun henkilöstä, jolla on ollut erityisen rakentava niin kuin, tapa puhua.
Toi on tosi hyvä kysymys, nimittäin mä huomaan itsekin nyt tässä, kun esität tuon kysymyksen, että mä enemmän ehkä perehdyin Raamatun henkilöihin, jotka niin kuin oli rikkomassa, jotka toi sitä kritiikkiä ja ne toi semmoista niin kuin murskaavaa. Mutta sitten jos mä mietin rakentavia, niin tietysti sitä voisi punnita vähän heidän elämäntilannettaan vasten. Et jos mä mietin vaikka Jeesusta tai mietin Stefanusta, niin heiltä oltiin viemässä henki ja he silti niin kuin rukoilee ja siunaa heidän vainojiin, niin en mä tiedä, mikä voisi olla oikeastaan kovempi mittari kuin tuommoinen tilanne. Ja siinä hetkessä Pyhä Henki antoi heille kuitenkin niin kuin rakkauden rakastaa heidän vainojiin. Se vetää aika niin kuin nöyrille paikalle. Pystyisinkö itse semmoiseen? En ainakaan omassa voimassa.
Joo, tämä Stefanuksen esimerkki on kyllä varsin puhutteleva. Raamatun ensimmäinen kristitty marttyyri.
Kyllä.
Apostolien teossa sanotaan, että kun he kivittivät Stefanosta, hän tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Saman aikaan kun kivet lensivät, niin hän lausui näin, että varmaan Jumala antoi hänelle armoaan ja rauhaa siihen tilanteeseen, että hän näin pystyi sanoa. Mutta ennen tätä, kun Stefanus sanoo näin, niin nämä ihmiset, jotka häntä kivittää, niin hehän puhkuu raivoa,
kyllä,
vihaa ja raivoa ja kivet sinkoavat, koska Stefanos oli julistanut heille Jumalan sanaa ja sanonut muun muassa näin, että mutta Pyhä Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoo Jumalan oikealla puolella. Niin tavallaan tämä on mielestäni niin kuin huikea kuva. Jeesus Jumalan oikealla puolella seisoo. Jeesus ostaa kunnioitusta Stefanukselle, koska muuten kuvaukset Jeesuksesta on yleensä, että Jeesus istuu isän oikealla puolella.
Tämä on ihan hyvä yksityiskohta mainita, kyllä. Mä en ole tuota ajatellutkaan, mutta tämä on ihan hienosti havaittu.
Mutta helpommin me ihmiset tosiaankin syyllistytään siihen, että me rikotaan sanoilla kuin rakennetaan. Käsi sydämellä, Jouni Lallukka, milloin olet viimeksi rikkonut sanoillasi?
Joo, en osaa sanoa, mutta siis olettaisin, että ei sit varmaan montaa päivää ole. Että kyllä siinä niin kuin ihmisyys tulee vastaan, että jos ei aina niin kuin ainakaan viisaita mahdollisimpia sanoja käytä, niin kyllä siinä saattaa sitten sortua, että tulee jotain muuta.
Ja joskus voi varmaan rikkoa sillä, että ei sano silloin kuin pitäisi sanoa.
Joo, tämä on myös tosi hyvä näkökanta, että niin kuin välillä se, että olet hiljaa väärään aikaan, niin se voi myös olla niin kuin rikkomassa, synnyttämässä sellaista niin kuin epäluuloa tai ylipäätänsä niin kuin hajannusta. Tämä on tosi hyvä nostaa toikin esiin. Joskus myös hiljaisuus voi olla haasteellista. Tärkeää on puhua ja olla rehellinen ja avoin asioissa.
No se, että on niin kuin käyttää sanoja rakentavasti, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi hampaaton ja asettuisi kynnys matoksi. Eikä tarkoita esimerkiksi sitä, että ei saisi vihastua. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Miten sinä näet, että miten olla rakentava, mutta kuitenkin rohkeasti niin kuin ilmaista mielipiteensä ja tarvittaessa myös kritisoida? Kritisointihan ei ole välttämättä rikkomista.
Ei ole missään nimessä. Ja kyllä mä sanoisin ehkä just se, että yrittää puhua niin kuin asiasta ja myös niin kuin toista ihmistä kunnioittaa ja kuunnella myös sen toisen ihmisen niin kuin näkökantaa niihin asioihin ja tulla toisen ihmisen tasolle. Et silloin, jos me mennään niin kuin henkilökohtaisuuksiin, niin silloin se ei ole oikeanlaista niin kuin kritiikkiä. Et me lähdetään kritisoimaan vaikka ihmisen luonnetta tai persoonaa tai tapaa toimia, mutta jos lähtee enemmän tällä niin kuin minä viestinnällä, että vaikka kokeet on tullut loukkaantuneeksi jostain asiasta ja kertoo omista tunteista ja lähtee sillä tavalla niin kuin liikkeelle, niin se on varmasti parempi kuin lähteä syyttelemään ja osoittelemaan ja nimittelemään. Asiassa pysyminen.
No niin kuin me tiedetään, me eletään aikaa, jolloin sanansäilää käytetään usein aika reippaasti ja repivästi. Ja sosiaalisessa mediassa algoritmitkin tuntuvat usein suosioan tällaista vastakkainasettelua ja kuplautumista. Ja tuntuu, että tämmöinen niin kuin haluttomuus, suoranainen haluttomuus ymmärtää eri tavoin ajattelevia lisääntyy koko ajan. Miten sä ajattelet tämän päivän suomalaista keskustelukulttuurista?
No onhan se mennyt aika pahasti niin kuin vinksalle, että varmasti just toi mitä mainitsit, että ei välttämättä ole haluttomuutta, no joo, siis on haluttomuutta varmasti ymmärtää. Ja sitten voi olla myös se, että tuntuu olevan niin kova kiire sanoa se oma kanta, että ei sitten niin kuin paneuduta siihen, mitä toinen oikeasti niin kuin tarkoittaa. Mutta on se varmasti näinkin, että halutaan tuoda vaan sitä omaa ääntä kuuluviin, eikä oikeasti niin kuin ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa. Ja tuodaan oma mielipide jo ennen kuin ollaan kuunneltu, mitä se toinen ajattelikaan. Ja sitten saatetaan tehdä väärin johtopäätöksiä ja ennenaikaisia tuomioita.
No tämä ei tietenkään koske kristittyjä, eikö vaan?
Että mä ymmärrän tuon lauseen.
Kristitythän totta kai noudattaa sitä, mitä Raamatussa kehotetaan, että toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään ja näin ja näin. Mitä sä ajattelet tästä, kun kristityt syyllistyy ihan yhtä lailla tähän niin kuin reippaaseen sanansäilön käyttämiseen ja toinen toistensa loukkaamiseen?
Niin, sanotaan, että kyllähän siinä mieli niin kuin synkkenee. Toki me ollaan ihmisiä niin kuin kaikki muutkin ollaan, mutta kyllähän se usko pitäisi meissä näkyä jollain tavalla. Että jos me ollaan luonteeltamme niin kypsymättömiä tai sisimmältämme niin viha ja pahuuden niin kuin vallassa, että se näkyy niin kuin rikkovana sanankäyttönä ja aivan kontrolloimattomana puheena, niin kyllähän siinä täytyisi niin kuin pohtia ihan vakavasti niin kuin Kristuksen rakkauden äärellä, että miksi näin? Mistä se viha ja aggressiivisuus kumpuaa? Ja useinhan se on nimenomaan sitä, että halutaan olla oikeassa ennemmin kuin sovussa. Kyllä se on mun mielestä niin kuin vakava itsetutkistelun paikka niin kuin ihan itselle ja kaikille muillekin kristityille. Että jos ei meidän sana ja puhe niin kuin vaikuta siltä, mitä Kristuksen puhe oli, niin miksei se vaikuta? Kyllä se aika nöyrille paikalle vetää.
Että niin kutsutusti tämmöinen oikeassa olemisen armolahja on aktiivisessa käytössä.
Joo, kyllä mä uskon, että se on varmasti meillä monilla voi olla ja ehkä tietyn luonteen omaavat ihmiset siihen saattaa helpomminkin syyllistyä, että se on varmasti haastavaa.
No miten ajattelet, millä tavoin keskustelukulttuuria voitaisiin kehittää rakentavampaan suuntaan?
No ainakin ottaa aikalisi, että silloin kun huomaa sen, että tunteet alkaa niin kuin ryöpsähtää liikaa, niin siis pitää vaikka muutaman sekunnin tauoja ja vaikka sanoo sen ihan suoraan keskustelukumppanille ääneen, että hei nyt tämä herättää musta tunteita, että hei pidetäänkö vaikka 10 sekkaa, että rauhoitutaan ja jatketaan juttelua. Että annetaan aikaa, annetaan tilaa sille keskustelulle, ei yritetä väkisin niin kuin rynniin läpi tai kiirehtiä. Ja sen näkee esimerkiksi niin kuin politiikassakin, että voidaan käydä hyvin niin kuin tulisia keskusteluja ja kuitenkin siellä voi usein olla taustalla se, että se sama tavoite on molemmilla, mutta on erimielisyyttä siitä, millä keinolla siihen päästään. Et usein niin kuin meillä ihmisellä voi olla itse asiassa jopa enemmän yhteistä kuin me ymmärretäänkään, mutta me saatetaan lähestyä sitä asiaa eri tulokulmista ja se olisi tärkeä tunnistaa.
Miten sitten niin kuin seurakunnissa, niin miten voitaisiin viljellä tämmöistä toinen toisemme kunnioittamista ja niin kuin kykyä asettua toisen asemaan paremmin ja miten me voitaisiin niin kuin tehdä toisin?
No tästä tulee oikeastaan Eve ja Ossin laulu samalla viivalla mieleen, mikä tätä ollaan Alko ja Mirjam yhtyä levyttämään, mutta Ossin tekemä laulu muistaakseni, niin se on semmoinen teema, mikä on monta kertaa käynyt mielessä. Että me muistettaisiin, että me ei olla kukaan toistemme ylä- eikä alapuolella, kun me ollaan Kristuksen ristijuurella. Se kaikki, mitä me ollaan saatu, on Jumalan antamaan ja se ei ole meidän omaa ansiota, vaikka toki ahkeruuttakin tarvitaan eteenpäin menemiseen, mutta me ollaan tasa-arvoisia Kristuksen risti edessä. Kaikki.
Tähän lopuksi vielä, miten haluaisit rohkaista nyt kuulijoita?
No oikeastaan vaan pysymään Kristuksen ristijuurella, koska kun me katsotaan Kristuksen elämää ja me luetaan niitä opetuksia, mitä Raamatussa sanotaan, ja rukouksin etsitään Herraa, niin kyllä Jumala meitä muovaa ja muokkaa ja käyttää oman tahtonsa mukaisesti, että pysytään Kristuksen juurella, ristijuurella.
Tuleeko sulle mieleen vielä joku Raamatun kohta, joka sua tänään erityisesti rohkaisee?
No nyt ihan suoraan en muista mistä tämä löytyi, olikohan se Johanneksen evankeliumista, mutta puhutaan just siitä, että miten meidän pitäisi pysyä Kristuksessa. Ja silloin kun me pysytään Kristuksessa, niin me kannetaan myös hedelmää. Että